والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. دیکھ گو رسو سیزن ذکر کنی وی زما دے قسم وی پینزر دا د قبیلی د ذکر د مکان ندی او اراده د مکین دا دیدے کی دینزر و پیدا کے دو زیت مراد دے چی ملک شام و اوداد ابراہیم علیہ السلام دے حجرت زیو زیتون کمزے کی چی زیتون پیدا کے دل بیت المقدس چی داد عیسیٰ علیہ السلام دے پیدائش دے دے او تور سینین اغا مبارک غر دے چی اللہ موسیٰ علیہ السلام تا پدی کی پیغمبری ورکڑے وا او نبوت ورکڑے و خبری ورسرکڑے وی او بلد الامین نا مراد مکہ دا دا اللہ دا حبیب دا وحی او دا نبوت ملاوی دو زیدے قسم دیوی زما پینزر او پاغ خون او تور سینین بانی وہذا البلد الامین او دا خار چی دا امن و امان دے داد اللہ د حبیب د پیدائش زیو او محبت الوحی نما کم کرما دیو جناغ دے کہ حرمین و شریفین کی او جملے لکھلی وہی اللہ د وحی د نزول زیتر اور رسول نو لک شکر ادا کا ایت چی مکی مکرمی و مدینی منوری تلار شی نو غستا قرآن و دین و اسلام چی کمزے اللہ را لے گلے و دا غزے دے دیتا محبت الوحی وی دا وحی دا نزول زینے. لقد خلقنا الانسان دا سلور قسمون پدی و خریشول دا مقسمون علیہ دے بیشک پیدا کرے دے منگ انسان فی احسن تقویم پڑیر خیست شکل کی. اللہ بنی آدم تا د نور و مخلوقات و پنسبت دیر خیست شکل ور کرنے پیدا کرنے مد انسان پڑیر خیست شکل کی. اللہ انسانانو تڑیر خیست شکل نور کری انسان نام انسان مراد آدم علیہ السلام او داغی بچی ثم مرددناہ اسفل سافلین بیا واپس کو مونگ دے لان دلاندو تا اے لان دلاندو نس مراد دے یا خور مراد دے کدد اللہ دا اللہ دا پیغمبر تا بیداری انکا نو واپس بکو دے لان دلاندو تا چی غور دے دا مانا امام مجاہد رحم اللہ کرے او ابن عباس رضی اللہ نماوی دا اسفل سافلین مراد الى ارض للعمر دے کمزور عمر تے مراد دے بوڑا شو بے نظر کار نہ کئی ابے دماغ کار نہ کئی بیا دد دماغ کار نہ کئی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. دیکھ گورا سے استثناء دا وہی کہ دے امام مجاہد قول شی نو استثناء متصل دا او کہ دے ابن عباس رضی اللہ نما قول شی نو استثناء منقطع دا و تازو ناغیر شل نو استثناء بس ہو بھی جنے چاہتا یاد دی بھائی امام مجاہد سوئے بھائی امام ابن عباس رضی اللہ نما سوئے کہ دے امام مجاہد قول مراوا عستو نو اللہ الذین آمنو کی استثناء متصل دا مگر آغا کسان چی ایمان راڑو او ملونے اکلنیک فلہم اجر غیر ممنون ناغی دا پارا اجر بوی غیر ممنون چی ختمی گی بنا غیر مقتوع ختمی گی بنا بعض وی غیر ممنون زبادن بنی خدا و قول علماء خوخ کرنے بلکہ محققین علماء رت کرنے فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين آیات کی سوخ توجیحات و معنی گانے نو سوچ ورتو کئی یا خو خطاب دے یکذبو کی کا کافر لا فما یکذبو کا سشی درو جنگر زول دے تال رے کافرا بعدو بالدین پس د دین پا قیامت بہنی چتن قیامت منی ند جزا سزا منی اسو کوئی خطاب دے نبی علیہ السلام تا فما یکذبک بعد بالدین فمن یکذبک سوک دے چی درو جنبکی تار را ایوہ الرسول بعد هذا البیان پس دے بیان نپ دین سرا علیس اللہ آیان دے اللہ بے احکم الحاکمین د ټول نلوی فیصله کونکه الله د ټول نلوی فیصله کونکه ابو هريره رضی الله عنه فرمای ترمذی شریف دا غی قول ذکر کړي وای چا چې سوره تین ولستو او د آیات لري علی صلی الله به احکم الحاکمین نو دی وای بلا وانا علی ذلک من الشاهدین ولنا اوز پدیم د گواهانو نا دا سوره علق او سوره ده چې د دې دا پنځه آیاتونه د ټولو نمخ کې الله را لېګني.